Tak dobré ráno, bratři a sestry. Byla mi dána ta důvěra, že mohu opět stát na tomto místě. Slovo pro dnešní kázání nalezneme v Markově evangeliu ve 2. kapitole od verše 1. až do verše 11. Poprosil bych, ano, správně, ekumenický překlad. Takže Marek 2, 1 a dále. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Tedy myslí se Ježíš, je řeč o Ježíši, takže Ježíš je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali. Co to ten člověk říká? Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, to řekne tomu ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Tak, tolik příběh. Kdybychom to chtěli nějak úplně stručně říci, tak bychom řekli, zázrak. To je o zázraku. A skutečně, a když se nad tím slovem zázrak zamyslíme etymologicky, odkud to slovo přišlo, tak je to něco, co je za zrakem. Něco, co máme zazřít, něco, co je ještě dalšího za tou samotnou událostí. Něco, co naše oči úplně nevidí, ale co ten příběh, co ta událost odkrývá dál. A tak to bych chtěl, abychom i z toho příběhu dneska viděli, aby nám tam co si zazřelo, abychom my zazřeli něco dalšího. K lidem se donese zpráva, že po okolí chodí nějaký Ježíš, mluví o odpuštění hříchu. No tak, to už jsme slyšeli, a nic novýho. Ale navíc dělá ještě něco lepšího. Léčí. Uzdravuje. A jednou, když byl doma a možná bychom řekli, tak asi už chtěl mít klid, tak se kolem domu nahromadil zástup lidí a dokonce jich bylo tolik, že už se ani nemohli asi vejít dovnitř. Nevíme úplně přesně, jak to probíhalo, jestli Ježíš k lidem mluvil ze svých dveří, nebo jestli ten zástup proniknul až dovnitř, nebo je pozval k sobě domů, úplně nevíme. Ale co víme je, že během toho kázání se v domě stane věc, kterou asi ještě nikdo nezažil. Najednou kdo si začne rozebírat střechu. No, nevím, jestli jsme to zažili někdo, že by nám třeba někdo probourával strop. Najednou prostě se začne co si dít. A myslím, že pro majitele to není úplně příjemný pocit, když někde nahoře něco šramotí, možná začne padat vomítka nebo co, kusy cihel možná. A proč to je? No, lidé se snaží dostat, chtějí se dostat do blízkosti Ježíše a lidská nápaditost je nekonečná, a když to zkrátka nejde dveřmi, no tak půjdeme střechou. A důvodem, proč se tak stane, je, že se lidé dozví, že Ježíš uzdravuje a jakýmkoliv způsobem se k němu chtějí dostat. V tomto případě tedy jsou to čtyři muži, kteří svého nemocného kamaráda přinesou a vlastně ho tou střechou k Ježíši spustí. Tady možná jenom pod čarou taková zmínka, která možná k celému tomu příběhu patří. Myslím, že i na tomto příběhu můžeme krásně vidět, jak potřebujeme jeden druhého. Jak potřebujeme, a to řeknu naplno, jak potřebujeme společenství, třeba i společenství domácí skupinky, jak potřebujeme, abychom měli někoho, kdo nás poponese, kdo nás někam donese, kdo nás přinese před Ježíše. V tomto případě se jednalo opravdu o fyzické přinešení, ale myslím si, že i v tom obrazném vyjádření, že neseme někoho, že ho neseme na modlitbách, že ho přinášíme na skupince, nebo tady ve shromáždění se za ně modlíme, přinášíme před Ježíše. To je veliká úloha společenství. Ale o tom úplně nechci mluvit. Říkám, je to jenom lehce pod čarou. Spíš mi jde teďka o to další. Představte si, že konečně se podařilo ten strop rozbít, konečně už se podařilo toho ochrnutého spustit dolů, je před Ježíšem. Ježíš ho může uzdravit a místo toho, aby Ježíš ho uzdravil, on mu řekne, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. No tak já nevím. Kdyby se nám něco takového stalo, kdybychom my něco podobného prožili, nebo nejdříve vynaložili nějaké úsilí a pak prostě tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. No já nevím. Co byste řekli? Možná bychom řekli, hej, počkej, tak jako to jsme si asi neporozuměli, to jako je jinak, tu střechu jsme přece rozebrali, budeme ji muset opravit, ale je to proto, abys uzdravil našeho kamaráda. Jako, tady, o to šlo? Odpuštění hříchů je fajn, víme, že o tom mluvíš, no ale zdraví, to je přece to důležité. Ten palčivý problém je to, že on je nemocný, ochrnutý a potřebujeme, aby si ho uzdravil. Proto jsme za tebou přišli, proto jsme vynaložili to úsilí. Ale že Ježíš vlastně říká něco úplně jiného. Ježíš jakoby říkal, ano, to je to fajn, já oceňuju vaši víru, vím o tom problému, vím o těch vašich očekáváních, no, k tomu se ještě dostaneme, jenomže problémy tohoto nemocného jsou hlubší, jsou jiné, jsou větší, než je jenom jeho tělesný stav, jakkoliv je ten stav složitý a těžký. Hlavním problémem totiž je ten hřích. A možná říká, přicházíš, aby se zlepšil tvůj tělesný stav, ale podcenil si svoje srdce. O co jde? Každý, kdo ochrnul nebo je nějak nemocný, chce přirozeně chodit, být uzdravený. Chce úlevu. A je to tak správné, je to tak normální. Jenže Ježíš říká, když uzdravím tvoje tělo, tak jo, nějakou chvíli budeš mít radost, možná si budeš myslet, že už nikdy nebudeš nešťastný, ale jak to dlouho všechno bude trvat. A možná to známe i my ze svého života, že máme nějaká očekávání a říkáme si, až se to stane, tak to bude pohoda. No, třeba někoho bolí zub, si řekne, no tak, až mi ten zubař pomůže, to bude pohoda, to zas budu moc šťastně a spokojeně žít. Ale za týden, za 14 dní zapomeneme na to, že nějaký zub byl. A nebo si někdo říká, až udělám tady tu zkoušku, třeba ve škole, to budu konečně moc žít, budu moc číst normální knížky a nejenom skripta, to bude něco. Možná si děti, než byly prázdniny, říkali, až budou prázdniny, to bude něco. No, teď už prázdniny běží a už jsme zapomněli na to, že až budou prázdniny. Až chvíli budeš mít pocit, že se tím vyřešily problémy, ale počkej pár dnů nebo pár týdnů a všechno to nadšení vlastně nějakým způsobem pomine, opadne. Jde totiž o to, že kořeny lidské nespokojenosti v lidském srdci sahají hluboko. Dokonce hlouběji, než k tomu, jestli jsme zdraví, kolik toho máme na kontě, jestli jsme udělali nebo neudělali zkoušku. Jakkoliv nechci pomíjet, že tyto věci jsou také důležité, ale je to ještě někde dál. Nedávno jsem se díval na takové statistiky o takový žebříček toho, jak jsou jednotlivé státy bohaté, průměrné bohatství na osobu. Tak asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že mezi prvními jsou Spojené státy. Mají viděno nebo měřeno tou mírou bohatství, tak jsou na těch předních příčkách. Ale když bychom se podívali, jak jsou spokojeni, na míru spokojenosti, tak to vůbec tak není. Když bychom se podívali na to, kolik lidí ve Spojených státech má nejrůznější těžkosti a chodí po psychiatrech, chodí po psychologách a podobně, oni nejsou šťastní. Není to v tom bohatství. Něco jim schází. A nebo můžu použít ještě jiný příklad. Naše země. V poslední době se o naší zemi říká, že je nejbezpečnější země. Ale možná to není moc znát. Jako, že by to bezpečí nám přinášelo, že bychom byli spokojení. Ani bych neřekl. Myslím, že jako Češi jsme spíš vyhlášení reptalové a nespokojenci, než že bychom byli spokojeni. A kde je problém? Měli by být Američané bohatší? Předběhnout Katar, který je na prvním místě, aspoň teda zatím? Nebo bychom my měli být bezpečnější zemí? Je to fajn, když člověk žije v prosperující zemi, je to fajn, když člověk se nemusí bát v noci vyjít ven, ale jakkoliv to jsou dobré věci, tak nic z toho v konečném důsledku nevyřeší nepokoj, který je uvnitř, nepokoj, který je v lidském srdci. Tento rozpor jednou hezky popsala jedna dopisovatelka do nějakých malých newyorských novin. Napsala článek o lidech, kteří pracovali v různých normálních zaměstnáních a pak se stali slavnými. Když pracovali, tak asi jako většina z nás, tak si zhruba říkali, kdybych se uchytil na nějakém lepším, významnějším místě, kdybych to měl, tak bych byl šťastný člověk. A časem se jim přihodilo, ona to sledovala, že některým z nich se ten jejich sen naplnil. A po těchto lidech ona šla, ona je zkoumala dlouhodobě a zajímalo jí hlavně, jak se ti lidé chovali, jak se projevovali, jak žili. A nakonec to popsala takto. Bylo mi jich líto. Kdysi to byli normální lidé, ale teď dřeli, snažili se, a nakonec ta věc, po které toužili, se stala skutečností a to, co jim mělo poskytnout štěstí a osobní naplnění, nic nezměnilo. Pořád to byli oni a následkem své deziluze, ztráty iluzí, propadli do zoufalství, stali se nesnesitelnými pro své okolí. Tak to je docela zajímavé zjištění. A v těch novinách to pak kdo si okomentoval ještě, to je zajímavý komentář. Myslím, že když chce Bůh někomu udělat nějaký ošklivý kanadský žertík, tak mu vyplní jeho nejhlubší přání. Ale pojďme zpátky k příběhu. Ježíš vlastně tomu ochrnutému říká, já nechci uzdravit jenom tvoje tělo. Nechat tě, aby si smyslel, že se splnilo to nejhlubší tvé přání. Splnilo se tvoje důležité přání. Jenže jaká je ta nejhlubší potřeba? Jaká je nejhlubší potřeba člověka? K tomu Ježíš míří. Ještě jeden takový příběh nebo citaci. V roce 69, myslím teda 1969, Američanka Kýbl Rosová popsala proces, jak se lidé ve svém životě vyrovnávají s různými těžkými událostmi. Třeba když se dozvědí, že onemocněli nebo že jejich blízkým se stalo něco těžkého. A říká, že člověk většinou prochází takovými pěti fázemi. Popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření. A to, na co chci poukázat teďka, je ta třetí fáze, to smlouvání. Totiž v té chvíli by člověk dal cokoliv za to, aby ten problém zmizel, aby se ten problém vyřešil. Dal bych cokoliv za to, kdybych měl hotové státnice. Dal bych cokoliv za to, kdybych byl zdravý. Dal bych cokoliv za to, kdybych se mohl smířit se svým bratrem, se svým otcem, nebo s někým jiným ze svého příbuzenstva. Já myslím, že mi rozumíte, o čem mluvím. A zajímavé je, že když se to stane, když se vyplní ta takováhle naše touha, tak nám velice rychle takzvaně otrne. Zapomeneme na to. Zapomeneme, že jsme si, anebo že jsme Bohu, něco slibovali, že už nikdy nebudeme jíst nezdravě, a že naopak začneme každý den ráno cvičit, a že se budeme pravidelně modlit, a že budeme od nynějška jednat lépe a trpělivěji se svými dětmi a podobně a podobně. Ale za týden, za měsíc sliby jsou zapomenuty. A možná i ten ochrnutý by dal cokoliv, kdyby ho někdo uzdravil. Jenže Ježíš ukazuje, že problém člověka je hlubší. Že to není jenom o tom zdravíčku a štěstíčku. Příběh jde dál a Ježíš se ptá, co je těžší. Co je těžší? Odpustit hřích anebo uzdravit? No, abych docela rád znal tu správnou odpověď. Neříká to naplno, ale spíše svými slovy naznačuje, že tím největším problémem, dokonce větším, než je smrt nebo ochrnutí, takže je hřích. A říká synu, odpouštějí se ti hříchy a v tu chvíli vytočí náboženské vůdce. Totálně doběla je rozpálí. Tak si představte takovou jinou příhodu. Představte si třeba to, že přicházíte domů a teďka přicházíte ke svému domu a najednou vidíte, jak někdo prostě kamenem rozbije vaše okno. Počkejte, jako, co to tady děláš? A on řekne, no, já mám rád akční filmy a když jako řinčí to sklo, tak to úplně miluju. A to řinčení toho skla, to mi ty akční filmy připomíná. No tak asi bychom byli samozřejmě rozběsnění. No ale teď si představte, že ten zvuk samozřejmě přiláká vašeho souseda. Soused přijde, podívá se na toho akčního hrdinu a řekne, odpouštím ti. No v tu chvíli, co bychom udělali? Možná bychom řekli, hele sousede, ještě slovo a další okno bude tvoje a já budu ten, kdo hodí kamenem. Proč by nás to popudilo? No je to jednoduché. Kdo má právo odpustit? Právo odpustit má ten, komu bylo ublíženo. A v tom to je. V tom to je. A proto Ježíš řekne, odpouštím ti. A tím vlastně říká, zřešil jsi proti mně. Kdo tohle to může říct? Odpouštím ti. A zřešil jsi proti mně. No, takový člověk, jsou jenom dvě možnosti. Takový člověk, buď je to blázen, anebo to musí být Bůh. Jiná možnost není. Hřích se netýká zdaleka jenom druhého člověka. Ale ty jsi zřešil proti mně, proti stvořiteli nebe a země. A toto ti náboženští vůdcové velice dobře přečetli, porozuměli tomu, pochopili to. Proto se tak rozduří. A možná říkají, hele Ježíši, jako my tě nemáme rádi. Blázen určitě nejsi. A jako my jsme pochopili, na co ukazuješ. Ty tady ze sebe děláš Boha. Ty se prohlašuješ, že můžeš odpouštět hříchy. A to je to, co je rozpálilo. To je to, co oni nebyli schopni přijmout. A možná nás to přivádí další otázce, co je vlastně hřích? A co to vlastně Ježíš odpouští? Co je na tom tak těžkého? No, v takovém tom běžném, obecném povědomí hřích je to, že kradu, jsem nevěrný, lžu a já nevím, co ještě dalšího. A křesťanství je potom vnímáno jako taková, řekněme, poněkud úzkoprsá snaha člověka oloupit od těchto pár potěšení, které ještě na světě máme. A nebo je vnímáno jako nauka, která učí bojovat proti neřestem těla a ducha. Jenomže sami tušíte a víte, že tohle je jenom taková hodně zjednodušená představa. Hříchem člověka, od kterého se pak odvíjí všechno další, je především pýcha. Tedy to, že si člověk sám hraje na Boha, že se jemu staví nároveň, že žije, jako by Bůh nebyl. A samozřejmě je to i v tom, že si možná člověk Boha nahrazuje něčím jiným. No samozřejmě, pokud vytěsním Boha ze svého života, tak ho potřebuju něčím jiným nahradit. Takže to otázka není o tom, jestli zda, ale otázka je kým. Kým nebo na kom ten svůj život postavím. A problém je potom také, na základě čeho tu svoji hodnotu odvíjím, jestli právě z toho zdraví, z toho, že jsem ze štěstí, z lásky, práce, sportu, úspěchu, pak je to něco velice, velice křehkého, nestabilního. A dokonce, když přijde někdo, kdo tenhle ten můj zdroj mé hodnoty a mého štěstí začne nějak pošlapávat, nebo je lepší v něčem, tak se samozřejmě začne třeba i hroutit můj svět a všechno to jde do špatných konců. A jsme samozřejmě pokušeni nesnášet ty, kteří nám šlapou po štěstí na paty a naši identitu ohrožují. Takže hřích neznamená zdaleka jenom to dělat špatné věci, ale klást dobré věci na místo, které bylo vyhrazeno Bohu, které patří Bohu. V tom je podstata. A pokud je to tak, že je Bůh a on je, který nás stvořil, pak nejhlubší zákoutí naší duše nemůže uspokojit nic a nikdo jiný než on. I kdybychom měli super vztahy, i kdybychom byli super úspěšní, měli úžasnou kariéru, uspokojit nás nemůže láska, sláva, zdraví, ale pouze autor. Autor lásky, autor slávy, ten, který to přinesl. A Ježíš tedy řekne chromému, že ten největší problém člověka je vlastně v tom, že se vzdálil od Boha. A vlastně zároveň, že skrze odpuštění hříchů vede cesta zpět. Že vede cesta k obnově vztahu s ním. A v tomto příběhu je tedy nakonec chromý uzdraven, dostal další šanci. Jdu k závěru, ale ještě se zeptám na jednu otázku. Prosím vás, jak ten chromý dopadl? Kdo to z písma víte? Jak dopadl? Víme to, jak dopadl? No, někteří kejvou hlavou, možná tuší, kam mířím, někteří vrtí hlavou, ano, v písmu se to nedočteme. On byl uzdraven, vzal svoje lože, možná nějaká nosítka, odešel. Ale jak to s ním bylo dál? To už tam nemáme. Ale víme, a je to jasné, že nakonec jednou zemřel. No není to špatná zpráva, to čeká každého. A možná jste to nečekali, takovou odpověď, jak to s ním dopadlo. Zemřel, je to jednoduché. Nevíme, jak rychle to bylo, bylo to asi po několika letech, ale stalo se to, že zemřel. Je to prostě jednoduché. Ale co je na tom podstatné? Jak zemřel? Jak zemřel? Zda jako ten, komu Ježíš jenom dočasně zkvalitnil život, což není málo, ale nestačí to. A nebo jestli zemřel jako ten, komu byly odpuštěny hříchy, kdo odešel smířen s Bohem, kdo Ježíše poznal jako Pána a Spasitele, jako toho, kdo se mu stal přítelem a zachráncem. A to je vlastně ta otázka, která přesahuje celý ten příběh, otázka, která míří na každého z nás, na každého člověka. Jak znám Ježíše? Jak znám Ježíše? A tak bych chtěl skutečně přát každému z nás, abychom mohli Ježíše poznávat i jako toho, kdo i dnes uzdravuje, kdo osvobozuje a koná zázraky, ale i jako toho, kdo se stává naším přítelem, kdo nás vede k sobě. To je úžasné poselství. Ta cesta je otevřená, pozvání je pro každého. Bylo to tak před těmi 2000 lety a nic se na tom nezměnilo a zůstalo to stejné i dnes. A to je to dobré poselství. Amen.